Stretnutie.
Tolákozás.
Striči.
Setkání.
Spotkania.
Tolákozí.
Zustriči. Stréša.
Stretnutia.
Významnými architektonickými prvkami monumentálnej karpatskej prírody v severovýchodnom kúte Slovenska sú drevené kostolíky východného obradu, teda grécko-katolíckej a pravoslávnej cirkvi. Súčasne sú pamiatkami pôvodného sakrálneho staviteľstva a ornamentálnej výzdoby ovplyvnenej ľudovou kultúrou. Drevené cerkve, ako ich volajú miestni, sú súčasne symbolom pôvodného rusínskeho osídlenia oblasti Karpát, nielen na Slovensku, ale aj v Poľsku, na Ukrajine a v Rumunsku. Akýmsi záchrancom a propagátorom drevených cerkví je Michal Kosť, pochádzajúci z obce Ladomírová. Sám sa označuje za hrdého Rusína a už 20 rokov sú jeho záujmom práve architektonické, sakrálne, rusínske pamiatky.
Pre mňa to bola asi taká osudová záležitosť, lebo ako chlapec som chodil pravidelne do cerkvy a rodičia ma pripravovali na cestu duchovného. Čiže mal som sa stať grécko-katolíckym farárom. Aj som bol s tým stotožnený, až prišli tie pubertálne roky 18-19, kde som ako v podstate stratil vieru, stal som sa taký materialistický. Takže som prerušil tú pravidelnú návštevu cerkvi a nechodil som na obrady. No a keď som sa stal starostom v 90. roku práve v Ladomírovej, naproti obecného úradu je drevená cerkva. No a tá sa mi tak prihovárala a vlastne znova som sa vrátil k tým svojim koreňom, k tým svojim tradíciám, to, čo bolo vo mne zasiate v detstve. Tá cerkva, ktorá je dneska zapísaná v UNESCO, je z roku 1742 pod patronom Archaniela Michala, bola vtedy veľmi naklonená. Bola to takmer ako veža v Pize. No a od roku 92 som začal mediálne hľadať prostriedky na záchranu tejto cerkvi. Začal som sa starať o našu v Ladomírovej, tak zrazu som zistil, že v okolitých obciach, tu pod Duklou, je na malom území 12, ktoré sú zapísané ako národná kultúrna pamiatka z 27 severo-východnej časti Slovenska. Tak som zistil, že niektoré sú ešte v horšom stave, že do niektorých zateká. A tak sme s otcom, duchovným grécko-katolíckym otcom Jaroslavom Popovcom hľadali spôsob, ako pomôcť. Bol tu ešte jeden taký významný človek, pán Kaliňák, kde sme začali robiť tie aktivity na prebudenie tej štátnej správy ministerstva kultúry na získanie prostriedkov záchrany a obnovy týchto skvostov. No a takto potom som to ťahal v podstate 20 rokov.
Vráťme sa ešte naspäť do vašej rodnej obce Ladomírovej. Ako by ste túto obec charakterizovali? Ako by ste charakterizovali ľudí, ktorí tam žijú, Rusínov?
Ja som ako hrdý Rusín, ale čo sa týka národnostného uvedomenia, národného cítenia, tak sú porovnateľní s Romami. Pretože Romovia si dlho hľadajú cestu k svojej identite a Rusíni sme v rovnakom rozpoložení, v takom roztrhnutom, že my máme v podstate dvojitú identitu, že sa cítime na území štátu, ktorého žijeme, súčasťou majority, ale zároveň paralelne si udržiavame aj svoju identitu. My sme Rusíni aj Slováci zároveň. No a vzhľadom k tomu, že tie skúsenosti našich rodičov, prarodičov s presadzovaním a udržiavaním tej vlastnej identity bolo vždycky problematické, pretože bola tu maďarizácia, potom ju vymenila slovakizácia. Poľsku Rusinov vyhnali z Karpát. Na Ukrajine sa dodneska nemôžu hlásiť k svojej identite. Za komunizmu Rusini neexistovali, to bolo tabu. Ja som ani nevedel, že existuje nejaký národ. Cítil som, že nie som ani Ukrajinec, ani Slovak, ale nevedel som presne definovať svoju identitu, aj keď som bol akože relatívne vzdelanejší. Takže nie je čudo, že tí naši ľudia dodnes sú tak trošku roztrhnutí, ale chvála Bohu, dnes sa už aj po tom poslednom šítaní prejavilo, aj to cítite na verejnosti, že viac a viac ľudia aj v Ladomírovej, aj v celom kraji severovýchodného Slovenska uvedomuje tie svoje korene, uvedomuje tú svoju identitu. Je len škoda, že dnešní mladí ľudia už mnohokrát nerozprávajú po rusínsky, ale o to viac, vzhľadom k tomu, že idú do sveta a ten pohľad z diaľky je vždycky taký, by som povedal, analytickejší a človek viac vníma tú svoju identitu, tie svoje korene, tak sa hlasia k rusínskej národnosti a k svojej identite. Čiže Ladomírov nemá tabulku azbukov napísaná Ladomírova, ale cítiť, sú tam dve cerkvy, pravoslavná a grécko-katolická, aj keď treba povedať, že grécko-katolická cirkev sa trošku macošsky chová k tým svojim rusínskym koreňom, cítiť, že tá identita možno pretrvá ešte určité obdobie.
Ak by ste sa vrátili do obce Ladomírova počas svojho detstva a počas vašej mladosti, ako sa vtedy žilo v takejto rusínskej obci? Samozrejme, toto je poľnohospodársky kraj, takže aj tie životné podmienky sú tu možno a boli tu možno ťažšie ako inde. Bol to naozaj taký ťažký horský život?
No ja myslím, že sa žilo naturalisticky. To znamená, bolo málo konzumu a bol v podstate uzavretý obrad. To znamená, mali sme kravu, každý mal kravu, dneska v Ladomirove nemáte jedinú kravu, nevyrábame mlieko, maslo, tvároch, ale vtedy v podstate v každom dome bola krava. Do 72. roku bolo ešte súkromné hospodárenie, tá dedina nevstúpila do družstva, to znamená, že žila svojim tradičným spôsobom života. No a v našej rodine my sme neboli nejaký majetný, nemali sme veľa pôdy, mali sme nejaké 2 hektáre plus niečo sa zdedilo a tým, že otec robil, ešte bol stavebný robotník, tesár, tak vlastne tá rodina žila relatívne dobre. Ale keď porovnania dneska, dnešného spôsobu života sa to nedá vôbec porovnať. Lebo dneska vám každý povie, že len aby sa nepokazilo to auto, čo vozí chleba a ďalšie potraviny, ďalšie produkty. Dnes, ak by sa niečo krízové udialo v zasobovaní, tak veľmi negatívne by aj tá dedina prežívala. Ale vtedy, aj keby sa niečo udialo v tej spoločnosti, tak tá dedina dokázala, aj tá rodina dokázala bez problémov prežiť, pretože mala tú kravičku, ktorá jej dávala tie živočíšne produkty a dokázala si vlastne dopestovať všetko, čo potrebovala k životu. Takže ten život bol taký nezávislý relatívne v tom, aj keď možno ťažší. My sme robili s kravami, čiže sme nemali nikdy kone, lebo sme takí boli napolo roľníci a už aj robotníci, keď otec už mal trvalú prácu. No a sme s kravičkami sme orali, zvažali sme obilie, proste robili sme všetku prácu s krávami. No a dalo sa. Bol to ten život z dnešného pohľadu akože relatívne zaujímavý, taký naturalistický. Je pravdou, že a ja už prepadám tej sentimentalite, kedy si som vydal obecné noviny Ladomerský Dzvin. A keď sme so s tými starými, najstaršími občanami sa rozprávali o tom živote vtedy, tak vždycky tá stará generácia hovorí o tom, že v našich mladých časoch bolo veselšie. Ja mám 56 rokov a už tá naša generácia už na tom prelome z kopca, znova hovorí o tom, že bolo veselšie. Áno, aj keď rozprávame s kolegami, tak ten život, okrem tých negatív, ktoré tá komunistická spoločnosť, ten tlak psychický, tie neslobody, ktoré tu boli vo vzťahu k vierovyznaniu, vo vzťahu k vlastnej a nejakej kreativite, tvorivosti, tak na druhej strane my ako vtedy mladí sme tie strachy, tie negatíva takto nevnímali. Najvážnejší moment je to, že to boli živé, dynamické obce, pretože po druhej svetovej vojne tie dedinky, aj tie malé dedinky, ktoré dneska už boli sa dynamicky rozvíjajúce. To spektrum populačné bolo veľmi široké od množstva detí cez mladú, strednú a staršiu generáciu. Takže dnes už viac menej tie dediny, povedzme aj tá Ladomirová, hoci to je najväčšia dedina v široko ďaleko, tu hej, má 1000 obyvateľov. A Rusínska zvlášť, lebo tie Rusínske sú všetky pod tým karpatským oblúkom v tých hlbokých dolinkách, čiže čím ďalej sú to menšie dediny. Napadá ma ešte Kamienka, ktorá je taká väčšia dedina pri starej Ľubovni Rusínska, ale už tých takýchto veľkých dedín je málo rusínskych.
Napríklad doma ste rozprávali po rusínsky v domácnosti v obci?
Áno, samozrejme. Ani sa ináč nerozprávalo. Aj dokonca, ak prišiel niekto z iného prostredia, či už to bol Slovák, alebo východňar, ktorý rozprával šarisky alebo zemplínsky, tak vlastne splýval s tou majoritou v tej dedine a rozprával rusínsky. Čiže aj ten, kto mal otca Slováka, keď rastli tie deti spolu, tak samozrejme, že rozprávali po rusínsky.
Slíbím, ktorá na tu bude lestať. Ve mne
Rusínske drevené kostolíky sú dnes už prirodzenou súčasťou horskej karpatskej prírody. Neodmysliteľne patria ku koloritu jednotlivých obcí a sú súčasne prirodzenými centrami duchovného náboženského života. Pre Rusínov a aj pre Michala Kostia z Ladomírovej majú hlboký nielen architektonický, ale aj spoločenský význam.
Zoberte, že koľko dnes murovaných stavieb, ja zvlášť keď chodím napríklad po Poľsku a vidím murované kostoly, ako sú neharmonické, ako proste rušia doslova v prírode. Vidno kopec aj pekných stavieb architektonicky, ale mnoho je takých proste, ktorí vás doslova ničia, ktorí vidíte, že tam nepatria do tohto prostredia. Čo sa nedá povedať o týchto drevených stavbách, čiže keď naši ľudia pred tými 300 rokmi budovali tieto drevené cerkvy, tak mali veľmi veľký cit pre tú harmóniu, pre tú estetičnosť. Nájdenie toho správneho miesta, kde má tá cerkva stať. Tie cerkvy boli postavené bez jediného klinca, pretože ak zoberieme z hľadiska nejakého energetického, tak to železo už inač reaguje v tom dreve a narúša tú harmóniu. Tá stavba bola čiste drevená, akurát boli kovové kríže. Aj dnes, kto príde do cerkvy, tak má veľmi dobrý aj človek neveriaci, človek, ktorý proste len má otvorené srdce a cíti ten tok energetický, má veľmi dobrý pocit z tohto chrámu. Je to také komorné prostredie a samozrejme tá estetika vonkajšia je úžasná. Ja som prešiel v Rumunsku, na Ukrajine, v Poľsku, tie drevené cerky, čiže v tom karpatskom oblúku, kde žili Rusini, aj keď tá variabilnosť tam je podľa územia, čiže len zoberme v rámci rusinského etnika, máte lemkovské, bojkovské a huculské cerkvy, čiže to sú tri také typologické, ktoré zapadajú do toho etnografického členenia. Majú svoje špecifika, ale napríklad aj keď pôjdete v okolí Svidníka, tak na prvý dojem pôjdete, no tak všetky sú takmer rovnaké. Sú trojpriestorové, zrubové, každá má tri veždičky, čo je zase ten symbol troj jedinosti Boha, ale každá má svoje špecifikum, každá je svojím spôsobom výnimočná. Má proste rôzne prvky architektonické, sebe zakomponované, ktoré ju ako vydeľujú. Nie je to nejaká séria, nejaký stereotyp, že robili to podľa nejakého vzoru a opakovali. Každá je svojím spôsobom originál. Je to jednoducho úžasné, že aj ľudia, ktorí žijú vo Svidníku a v okolí, mi povedia, no ja sa už musím pýtiť posmutriti do tých cerkví. Aj naši ľudia, keď počujú z médií o tej výnimočnosti tých stavie, keď vidia aj pred revolúciou, aj po roku 90. to bol boom, hej, keď tu chodilo strašne veľa ľudí zo západnej Európy, aj z celého sveta tu chodia ľudia, hej, ktorí sú z toho užasnutí. Kedysi aj gréckokatolícky biskup povedal, že je zaujímavé, že máme dneska murované stavby, ktoré neprežijú generáciu v podstate, že si pamätáme, že niečo bolo postavené a hneď to bolo aj zburané. Ale tieto jednoduché stavby, proste robené so srdcom, prežili 300 rokov. To je ozaj zázrak, keď zoberieme Dukelský priesmyk, čiže to strategické, geopoliticky významné územie slovensko-poľského pohraničia, sa prehnali krízové situácie, pričom tie cerkvy sa zachovali. Dokonca aj teraz, keď sme boli v Bodružali a tam pani Kazimirova, ktorá tam sprevádza rada, to pripomína, keď do tej cerkvy druhej svetovej vojne spadol delostrelecký granát, ale on sa tak odporúžil na tých šindloch a na tom dreve, že spadol dovnútra a nevybuchol. Dá sa to vysvetliť prirodzene, to by dokázali povedať odborníci, ale v skutočnosti je tam čosi viac. V podstate náhoda neexistuje. Všetko má nejakú tú vyššiu ochranu duchovnú a vlastne aj preto sa možno tie cerkvy zachovali a možno majú byť aj pre dnešnú generáciu takým mementom, že nezabúdajte na to duchovno, nezabúdajte na to putníctvo, v ktorom sme na tomto svete, a keď sme začali konzumom dnešným a ako sa žilo v minulosti, tak ja si myslím, že znova sa to musí preklopiť v tej spoločnosti k nejakým takým prirodzenejším formám života, aj prirodzenejšiemu vzťahu k duchovnému.
Tak naozaj je to minimálne veľmi symbolické, to, že ten granát v drevenej cerkvi nevybuchol a ostala zachovaná. Aký význam mali drevené cerkvi pre život Rusínov v minulosti? Bolo to skutočne také duchovné centrum celej obce? Bolo to duchovné centrum celej komunity v danej dedine?
No samozrejme. Horské národy, čiže aj Rusíni patria k horským, tým guralským, ako Poliaci hovoria, guralským národom, žijú vyššie, žijú v ťažších podmienkach v horách, ale majú bližšie k Bohu. To je taký ten rozmer aj toho, že dokázali si odpustiť nejaké svoje osobné požitky, ale investovali do toho chrámu nie preto, že aby sa s tým pochválili, že majú najkrajší ikonostas, ktoré sú veľmi krásne, veľmi bohaté, ale dokázali gro peňazí investovať do tohto chrámu. Investovali preto, pretože mali tak silný vzťah k tomu náboženstvu, k tej cirkvi. Tá komunita bola veľmi silne udržiavaná v jednote. Zvlášť silnú úlohu tu zohrával duchovný. To vám povedia mnohí, na dedine bol najvýznamnejší učiteľ a duchovný, ale ten duchovný mal osobitné postavenie nielen ako farár, ale celá jeho rodina bola príkladom pre ten život tej dedine. Dávali to smerovanie, vychovávali svojím spôsobom, ovplyvňovali ten spôsob života v tej komunite. Dnes vlastne je problém v tom, keď cirkev vlastne, povedzme, gréckokatolická opúšťa tradičný jazyk, čiže cirkevnoslovanský jazyk v tých cerkvách u Rusinov, obmedzuje používanie rusinského jazyka v cerkvách, čo vlastne vytvára napätie medzi tými veriacimi, zvlášť staršími. To sa negatívne prenáša aj na mladých, pretože ti počujú o tom trápení, ktoré tá rodina zažíva ako určitá jednotka, a čím ďalej, tí mladí ľudia menej chodia do chrámov. Tým, že chodia menej do chrámov, samozrejme, stráca sa tá kontinuita. A to je akože také zlé, čo sa v súčasnosti deje, že tá perspektíva, ako ja osobne som pesimistický, čo sa týka budúcnosti života Rusinov na Slovensku, alebo aj v Karpatoch celkom, ale aj zachovania teda z tých kresťanských tradícií, tej ďalšej kontinuity týchto kresťanských hodnot, pretože vidím tu veľmi silné odsúdenie a vidím to aj vlastne u svojich detí, takže seba kriticky priznám, že ten vývoj ide zlou cestou.
Vy ste koncom 90. rokov minulého storočia založili občianske združenie zamerané práve na ochranu drevených cerkví a na ich propagáciu. Aké boli úplne tie začiatky, keď ste začali pracovať s týmito kultúrnymi historickými pamiatkami? Ľudia, úrady to prijímali úplne normálne, alebo stretli ste sa niekedy aj so zatvorenými dverami?
Ale samozrejme, nikto neveril ani mojim myšlienkam, ani mojim návrhom, proste tým projektom, ktoré som robil. Pár ľudí, ktorí boli trošku rozhľadenejší, a možno je to dobré. Ale väčšina aj tých starostov, aj duchovných, aj občanov, hej, sa pozerali trošku tak divne na tie aktivity. Pred pár dňami tu bol jeden bývalý starosta a sám povedal, že ako vtedy, keď som to robil, hej, tie rôzne aktivity, takže to vnímal ako tak všelijak, ale že vlastne vidno po tých 20 rokoch tie výsledky tej aktivity. A to nie len moje, ja som bol ako takým koordinátorom, bol som starosta, potom som už pracoval na okresnom a obvodnom úrade vo Svidniku, ale stále som ako držal tú ruku nad tým, aby sa vlastne tie aktivity pokračovali, a spolupráca tých duchovných a starostov na jednotlivých obciach priniesla tieto efekty. Čiže to bol tým ľudí, samozrejme, ktorí potrebovali určité vedenie. Hej. Ja som bol tým s otcom duchovným Popovcom, ktorý sme proste to naštartovali a vlastne presvedčili tých ľudí, že je to možné. Začiatky boli také, že v roku 98, myslím, sme ustavili pani Vašariovú a pana Kšiňana za ktitorov v Krajnom Čiernom. Je to veľmi pekná cerkva, malička, vedľa toho je pekný rodinný starý drevený domček, kde ešte žije jeden pán. Tá cerkva bola vo vážnom stave, vyzeralo, že sa zbordí, pretože tá jedna stena, južná stena, bola už proste vytlačená, prehnili určité trámy. Ona prijala to ktitorstvo ako prvá, čiže patronstvo také svetské nad tým kostolíkom, nad tou cerkvou. No a vtedy sa vlastne s tou podporou novinárov, médií podarilo naštartovať tú podporu, a potom za tej prvej Dzurindovej vlády tu prišlo vyše 20 miliónov korún na obnovu tých cerkví. Takže to potom hneď bolo vidieť tie výsledky toho, tak dodneska je vidieť silu tej finančnej podpory, ktorá pomohla ochrániť toto kultúrne dedičstvo, materiálny prejav rusínskej identity v tomto regióne. Lebo viete, poviem vám, že stretol som sa v Poľsku aj s takými názormi. Tí takí nacionálni extrémni Poliaci, keď vyhnali Rusínov z tých severných svahov Karpat, tak povedali, že mali zničiť všetky cerkvy, aby proste nezostalo ani pamiatky po tých Rusínoch, lebo niektorým to vadí, že sa ako pripomína to ničenie a tá likvidácia tej rusínskej menšiny v Karpatoch.
Cesta úzká, nekľudná pieseň nechce ustať. Utíchol les, osiral háj, milému svojmu s Bohom dnes dám. Ak súdiť ťa chcú, nech súdia len tých, čo neprajú.
O význame drevených rusínskych cerkví pre zachovanie prirodzených kresťanských hodnôt obyvateľstva severovýchodného Slovenska sme už hovorili. Drevené kostolíky ale majú aj ekonomický význam, už len z hľadiska rozvoja cestovného ruchu. Michal Kosť svojho času vypracoval projekt Karpatskej drevenej cesty.
Marketingová značka Karpatská drevená cesta s troma vežičkami z rôznych troch cerkví v regióne. To bol projekt už na posilnenie rozvoja cestovného ruchu. Karpatská drevená cesta v reáli je vyznačená v okrese Svidník a Stropkov, kde vlastne keď ide ten turista po hlavnej ceste, tak šipky tie hnedé turistického navedu jednotlivým chrámom. To bol hlavný problém, že keď tí turisti prichádzajú, majú problém sa orientovať. Mojím cieľom bolo, aby vlastne tá Karpatská drevená cesta ako s tým vyznačením v teréne a s tými informáciami internetovými, tlačenými a tak ďalej, bola v celom území od Tatier až po hranicu s Ukrajinou v prvej etape. Ďalšej etape, aby to identifikovali fyzické vzniklo aj na poľskej strane a ten maximálny projekt bol, aby vlastne tá karpatská drevená cesta The Carpathian Wooden Road prechádzala celými Karpatami, lebo celé Karpaty sú z hľadiska dreveného ľudového staviteľstva a sakrálneho zvlášť sú vynimočné. Spomínal som Rumunsko, to Sedmohradsko, tamto je oblasť Maramurešu, je nádherné, hej. Sú to iné drevené stavby, ale proste je to stále tá istá východná byzantská tradícia obradová. A môj projekt som asi dvakrát predložil tie karpatské drevené cesty na vyšší územný celok v Prešove, nebol podporený, no potom ho okopirovali na biskupskom úrade v Prešove a v takej zmenenej forme vyšiel, kde oni to nazvali ako medzinárodná drevená cesta. Žiaľ Bohu, keď sa niečo nerobí so srdcom a nerobí sa značením takým primeraným, tak celý ten projekt vyznel nedotiahnuto, hej, čiže aj dneska chýba väčšia propagácia mediálna, pretože aj vaša dnešná diskusia má určitú odozvu, aspoň v tom našom regióne, východného Slovenska. Každá taká zmienka v médiách prináša to oslovenie potenciálneho návštevníka. A zvlášť, čo sa týka drevenej sakrálnej architektúry, tak zdôrazňujem putníctvo. Dneska je veľmi známe vo svete, v kresťanskom celom svete, putovanie do Kompostely napríklad. Ano, pre Rusinov bolo typické putovanie na tie také významné miesta. Napríklad tu sme mali Buková Hirka, hej, ďaleko v okrese Stropkov, kde tí naši predkovia, aj keď sa cez týždeň ťažko narobili, tak tú sobotu večera alebo v nedeľu ráno peši išli s pánom farárom, celá veľká skupina, hej, putovali na tie významné duchovné miesta. To znamená, že to putníctvo sa stáva znova takým zdrojom nejakého takého obrodenia kresťanskej spirituality. A my aj dneska pozeráme na tých turistov, ktorí prichádzajú nie ako len na komerčných, čiže tí, čo prídu, zaplatia vstupné, pozrú si niečo, ale ten, kto prichádza do chrámu Božieho, tak prichádza ako putník. Nemusí byť veriaci, ale cez tie rôzne impulzy, ktoré dostane, aj kto bude počúvať túto reláciu, keď cíti to oslovenie, ísť sa tam pozrieť, hej, môže byť aj ateista, ale môže to byť nejaká tá posledná kvapka, ktorá ho naštartuje k tej zmene svojho pohľadu na to duchovno a hľadať čosi viac, povedzme, aj tých kresťanských duchovných hodnotách.
Ak by ste mali zhodnotiť jednotlivé drevené kostolíky, ktorý z nich je vášmu srdcu najbližší?
Keď som bol kedysi v Poľsku a mi povedal tam jeden tiež taký nadšenec, má dokonca malé múzeum, že tá naša Ladomírska cerkva je pyšná. Ma to tak pichlo pri srdci, lebo som ju považoval za najkrajšiu. Povedzme, v tomto regióne, akože aj na Slovensku, tak to by som povedal, že asi patrí medzi komplexne z hľadiska interiéru a exteriéru za najkrajšiu. Ale predstavte si, že som našiel, je to nedaleko na tých severných svahoch Karpat, v obci Kotaň, tam žili tiež Rusini, tak som našiel ešte krajšiu. Dokonca ju vidíte tamto na tom obrázku, mám ju zavesenú a ja hovorím, že to je ako keby taká matka všetkých cerkví, lebo je ďaleko harmonickejšia. Je proste vyvážená výškovo, šírkovo. Je môjmu srdcu, čo sa týka architektonického pohľadu, toho vonkajšieho, najkrajšia.
Rusínske drevené kostolíky, rusínske drevené cerkvy vydržali, ako ste spomenuli, 300 rokov. Čaká ich ďalších 300 rokov v tejto karpatskej krajine?
Ak mám povedať svoj osobný názor, tak bolo pred chvíľou hovorené o konci sveta. V skutočnosti ja to tak vnímam v Karpatoch, že je tu určitý koniec sveta, určitý koniec určitého spôsobu života. Asi je to prirodzené, ten kolobek sa musí meniť, tak dneska myslím, že znova sme svedkami, keď sa strácajú určité tradičný spôsob života, tradičné hodnoty a ten život sa radikálne mení s tým, že či nájdeme, čo by, ja by som bol veľmi rád, ak by sme našli pre mladú generáciu znova tie impulzy, povedzme tej spirituality, či aj tej karpatskej spirituality, k tomu, aby mohli tie hodnoty prežiť ďalej. Vidíme, že dnešný spôsob života vyžaduje pre mladých generáciu prácu. Aj moje deti sú odcestované preč, lebo tu si mladí ľudia prácu nenájdu. Vieme, že na celom východnom Slovensku je bieda, čiže my sa stávame takou bankou, takým genofondom v podstate pre celú Európu pomaličky, lebo tá mladá generácia, ktorá by mala odozdávať tie svoje poznatky a tlačiť ďalej dopredu na tomto našom východnom Slovensku alebo na Slovensku všeobecne, tak odchádza preč a tým vlastne ochudobňuje sa o ten rozvoj do budúcnosti. Som veľký pesimista v tomto smere, ale na druhej strane možno sa niečo zmení tak, že znova sa vrátime k tým prirodzenejším, nehovorím k primitívnejším, ale sú také impulzy, náznaky od mladých generácií, že chcú ten konzumný spôsob života opustiť a vrátiť sa povedzme k určitému tradičnému spôsobu života. Možno sa mýlim, ale nie som optimista tie cerkvy, že budú môcť prežiť ďalších 300 rokov. Ak to bude voľa Božia, ak by som tak povedal duchovne, k tomu sa pridá ešte aj elan ľudí, ktorí budú sa vstávať k týmto hodnotám so srdcom a značením, tak je možné, že áno.
Rusínske drevené kostolíky si zaslúžia našu priazeň, záujem a aspoň základnú úctu. Sú totiž nielen jedinečnými historickými artefaktmi, ale aj svedectvom o hlbokej kresťanskej viere ľudí na severovýchode Slovenska. Úctu a pozornosť si rovnako zaslúžia ľudia, ktorí ich záchrane, obnove a propagácii venujú svoju energiu a často aj voľný čas. Jedným z nich je rodák z Ladomírovej, Michal Kosť. V magazíne Stretnutia vám ho predstavili Gabriel Nikházy a Martin Kalužák. Vyrobilo štúdio Rozhlasu a televízie Slovenska Košice vo februári 2013.